ceļā uz dziesmu svētkiem.
Tavas saknes tavā zemē, ne? Nu, tā dziesma bija ļoti daudz, es, ja nemaldos, mēs ar radio kuru viņu arī pirmatskaņājām un ļoti daudzos koncertos dziedājām tanī laikā, kad viņš uzrakstīja, viņa bija katru koncertu programā, man viņa bija iekšā un pat vairāk kārt publika lūdzu atkārtot, viņa vienkārši gāja, publikai ļoti simpatizēja.
Kad šī dziesma tika uzrakstīta?
70. Gadu beigas, tā domāju, jā, 70. Gadu beigas. Viņa ir netik viegla, bet tomēr viņa bija tāda, kas iegāja kuru programmās, un šogad arī viņa ir iekļauta nākošā gada 100. Dziesmu svētku programmā, viņa būs iekšā, un es ļoti priecājos, ka viņa tur skan, un šī dziesma savu pirmos dziesmu svētku sagaidīt 1993. Gadā.
Ar ko tā dziesma ir īpaši jums?
Viņa ir ļoti poētiska, viņa ir ļoti saistoši ar savu saturu, tavas saknes tavā zemē, un tas mūs piesaist dzimtenes mīlestību un tādā vislabākā nozīmē un vis tālēnākā izteiksmē, kādā varētu būt mūsdienu mūzika runāt vispār.